Привіт, друзі! Це новий епізод подкасту «Чому ти зміг?». Ми у третьому сезоні говоримо знову з чоловіками про те, що цікаво не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до найпершої концепції свого подкасту, де герої чесно розповідають про своє життя, про перемоги, про труднощі, про якісь образи, про те, як проходять пустелі, і головне, як Бог через це може з ними працювати. Цю розмову ми пишемо під час того, як Росія вбиває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну. Тому ці розмови мають сучасний контекст. Сьогодні зі мною у студії Сергій Гарбузюк, капелан-волонтер. Я так розумію, що ти людина з команди Вадима, який був у нас на подкасті.
Так.
Супер.
Так.
Тоді буде цікаво ще почути твій досвід. Привіт тобі.
Привіт.
Дякую тобі, що ти знайшов час. Я знаю, що ви тільки нещодавно повернулися з поїздки.
Так, ми повернулись з такої цікавої поїздки, яка тривала цілий місяць, навіть трошки більше. От, і ось тільки-тільки починаємо потроху відходити від цього.
А скільки у вас є часу, щоб відійти? Куди ви потім їдете?
Ну, у нас зараз взагалі запланована поїздка на 20 числа, бо ми стараємось приїхати до військових хоча б раз на місяць. Хоча б раз на місяць для того, щоб ми в більшості підтримуємо наших військових якісь церкви, не тільки з нашої, але й з інших церков. І ми взяли собі таке направлення, що ми привозимо їм причастя, ми проводимо з ними служіння, і так як в церквах, як правило, раз на місяць проходить причастя, ми раз на місяць привозимо їм теж причастя.
От цікаво, що Вадим нам дуже добре розкрив сторону вашої роботи з військовими не християнами, а взагалом. А ти от класно помітив, що ви приїжджаєте до своїх і підтримуєте їх стан. З чим ти, от ви місяць були, з чим ти зустрічався найбільше серед наших на фронті? Які в них проблеми? Про що вони говорять?
Ну, в більшості, про що вони говорять, це, ну, в більшості проблема, це взагалі конект з церквою. Бо, на жаль, ми маємо таку тенденцію, що церква забуває про наших військових. Ми замітили такий момент, що поки людина в церкві, вона, типу, всім потрібна і так далі, і тому подібне. А коли вона не в церкві, коли вона десь там, то вона нікому, можна сказати, не потрібна. І ми, приїжджаючи до військового, ми приходимо і кажемо, до тебе приїхала твоя церква. Для того, щоб потім, коли вони повернуться, щоб вони цінували це. Угу. Вони цінували церкву, і вони не ображалися, так скажемо, на церкву, на Бога і так далі. Тому
а ми не можемо, ну, я б не хотів би, щоб ми сьогодні топили церкву, але хотілося б розмірковувати над тим, чому так трапляється. І це класно, що ви взяли на себе реально цю місію. Ви привозите частинку дому, частинку того, до життя до війни військовим, але чому так трапляється в церквах? Чи аналізували ви це?
Ну, в більшості, більшість церков, вони себе стараються позиціонувати як такі, ми начебто як і допомагаємо людям, країні, але вони це роблять якби так тихенько, так скажемо, щоб деякі люди з суспільства, вони не казали, що ви підтримуєте війну і так далі, і тому подібне. Хоча, ну, моя позиція, напевно, як і більшість тих, хто на фронті, всі мають працювати на війну. І неважливо, як ти це робиш. Тобто, якщо ти церква, то ти маєш, ну, ви маєте нести слово туди, там, де це потрібно було. Як Вадим каже, ну, він часто говорить цю таку цитату, якби Ісус був зараз, він би був на сході. Тому, ну, мені б хотілося, щоб церква більше приймала участь в підтримці наших бійців.
Бачиш, тут цікаво, що церква взагалі змінилася під час війни, і ми не можемо, ми вже не та церква, яка була до, але зараз, коли стало більше відповідальності, і ми ось цей тест відповідальністю цією справді можемо провалювати, тому що вже не вперше на інтерв'ю від самих військових я чую про те, що якесь не таке ставлення в церкви до них, десь якісь звинувачення навіть можуть бути, десь якісь можуть бути претензії про проте мені би дуже хотілося, щоб це не було тенденцією, тому що є церкви, які реально роблять багато, і не хочеться дискредитувати всіх, знаєш. Uh-huh. От, тому, друзі, якщо ви нас зараз слухаєте, проаналізуйте, як ваша церква сьогодні живе в контексті війни, тому що впевнений, що не залишилося в нас церков, в яких би люди не були там. От. Давай трішечки поговоримо про те, як ти туди потрапив. Тобі 25 років, ти вже сказав. До того ти займався також дитячим служінням, як і Вадим. Але цікавий такий момент, мені просто цікаво, як ти розкриєш, що ти молодий хлопець, в якому зараз якраз потрібно витрачати час на розуміння того, що в житті є, ти будеш робити, да, становлення себе, але ти з літа 22-го року ти почав їздити з Вадимом. Як ти зрозумів цей поклик?
Чому ти там? Скажу чесно, початок війни, там перші два тижні ми були тут в Києві, у мене велика сім'я, я в сім'ї з 5 дітей, і троє взагалі маленьких. І вийшло так, що я батькам сказав, давайте будемо виїжджати, бо вони дуже близько жили до бойових дій біля Ірпеня. От, і я кажу, давайте виїжджати, бо це не діло. Ну, типу, маленькі діти, безпека і так далі, тому подібне. Так як сім'я велика, в одну машину вони не вмістились, і ми виїхали всією сім'єю. Поки я був на заході України, в Франківську, я дивився, що витворяє Вадим тут. Як він евакуює людей, як він там з піднятими руками йде на російських солдат, от, і так далі, і тому подібне. Я почав себе, так скажемо,
гристи.
Засуджувати, да, гристи, що, а ти, чим ти краще, що ти тут сидиш. От, але, знову ж таки, Вадим мене заспокоював, ти красава, ти вивіз свою сім'ю. От. І коли я повернувся, ми провели дитячий табір, повернувся Вадим, і я, у нас була з ним розмова, і я сказав, що я хочу тобі допомагати. От. Спочатку, я вірю, що це був такий поклик серця, тому що, це моя країна, я хочу тут жити. От. І Вадим почав з таких маленьких завдань, там, з'їздити на кордон з Польщею, забрати машину, там, з'їздити в Одесу, забрати машину, от, і коли якраз їхав в Одесу за машиною, я дізнався, для кого ця машина, ми її пофарбували, і я, коли вже Вадим мав їхати на схід, я кажу, Вадим, я маю поїхати з тобою, бо це машина для наших хлопців з церкви, От, він віднякувався. Він не хотів мене брати в той момент. Він не хотів брати на себе таку прям велику відповідальність перед пасторами, бо ми під одним пастором і перед моїми батьками. Він сказав, окей, іди проси благословіння в батьків. Бо він знає, що без благословіння батьків я не сунусь нікуди. Це для мене дуже така важливий момент. От, і я пішов до батьків. Я почав говорити з мамою, бо в мене мама більш така щепетільна. От, вона, та ні, куди, там, мені страшно за тебе. Я такий, ладно, почекаємо. Потім, знову ж таки, пару раз я вже тоді сказав, якщо ти не дозволиш, якщо ти не благословиш, я поїду, і ти цього знати не будеш.
Ти не сильно розраховував отримувати маму благословення.
Я вирішив взяти такий цей. Вона каже, ладно, окей. Краще я буду знати, де ти, що ти. От, і я отримав благословіння батьків. От, потім я позвонив Вадиму, кажу, Вадим, все, клас, завтра їдемо. Він такий, стопе, треба попросити благословіння пастора. Я попросив, він думає, може пастор хоч трошки розумніший і не благословить.
Зупинить тебе.
Да, мене зупинить, але я позвонив пастору, пастор помолилась за мене по телефону, от, і так от я почав їздити.
Тобто можна сказати, що в принципі цими всіма діями підтвердилось те, що Бог хотів, щоб ти це робив.
Я думаю так.
Але ж є ще страх. Я у всіх це запитую. Чому тобі не було страшно?
Та мені було страшно, насправді, особливо коли одне діло, там, ти заїжджаєш в Донецьку область, от, а друге діло, коли ти вже заїжджаєш ближче до бойових дій, Перший раз це була жесть. Ти їдеш, з незвідки з'являються вертольоти, потім вони зникають, ти приїжджаєш до хлопців, постійно вибухи, і ти такий, жесть. От, потім після цих хлопців ще одна людина була, там розказує, як теж там хлопці гинуть. І, ми, і це все біля, ну, там, буквально там, декілька кілометрів до позицій. Uh-huh. От, страшно. Страшно було тоді, і страшно іноді зараз. Я хоч, може, іноді про це і не говорю. От, але реально страшно. Особливо, коли ти двигаєшся. Ну, от зараз, наприклад, там, найгарячіші точки – це Авдіївка, Часів Яр, десь от, ну, от якщо збирати донецьке направлення. То коли ти їдеш в Часік, ми його так називаємо, то реально буває страшно. Ну, типу, бо ти знаєш, що там FPV-шки літають, а від FPV-шок, ну, захисту майже нема, крім там цього купольного ребу, але в нас його немає. І ти там, ну, коротше, жесть.
Тобто можна сказати, що неможливо адаптуватися до цього?
Скажімо так, коли ти чуєш якісь постріли, то взриви часто, то ти якось там трохи адаптуєшся під це. І ти вже не так в тебе, ти вже не так реагуєш на це і так далі, і тому подібне. Але повністю адаптуватися під це реально неможливо.
Можливо, і не потрібно.
Так. От в нас в країні є ця проблема, коли там повітряні тривоги і все остальне. І поки прям ти не почуєш, що щось летить, щось лупить, люди ж не спускаються ні в укриття, нікуди. Оце у нас є і проблема така.
Скажи, будь ласка, ти вже більше року, скоро буде два роки, як цим займаєшся, є речі, які тебе досі можуть вражати. Тому що, ну, ви робите велику роботу, по-перше, ви привозите те, що потрібно хлопцям, да, ви з ними працюєте, служите, їм спілкуєтесь, дружите. От. І можна було вже це все поставити на конвеєр і робити це все, знаєш, я їду, я знаю, що я там буду робити, приїхав тут, відпочив, перезавантажився, поїхав назад. Є речі, які тебе досі вражають, або які змушують якось думати інакше?
Я так скажу, стосовно вражає, складно, але коли ти приїжджаєш до віруючих військових, особливо до деяких, і тебе вражає стійкість їхньої віри.
В чому це проявляється для тебе? Як ти це бачиш?
Ну, коли ти приходиш, от до деяких військових ти приїжджаєш, і вони прям такі, знаєш, сумні, такі змучені, все, а ці приїжджають, і вони в них прям очі горять, в них завжди посмішка на всі 32 зуба, от, і оце реально вражає, і вони тримаються в вірі. Тобто, людина, яка, щоб ти розумів, живе там 10-12 днів на позиціях в лісі перед Бахмутом, і він не втрачає віру. Він молиться кожен день, він читає слово, він... І ти приїжджаєш до нього, і від нього прям пре цією, знаєш, вірою. Оце вражає. Вражає ще, коли в нас є один військовий, він невіруючий, але він на дорозі до Бога. Оце реально теж. І він, я коли перший раз з ним зустрівся, ми так спілкуємося, все, і ми задавали питання, а чи є Бог на війні. І він такий...
Це ви у них запитуєте?
Так, так, так. У нас в якийсь період було таке прям блок таких запитань, ми знімали це на відео, таких інтерв'юшек з військовими, з питанням, а чи є Бог на війні. Ну і військові, віруючі військові, як правило, ну, це як в тому старому анекдоті похоже на білочки, на білочку, но правильна відповідь Ісус. От. Але все одно вони кажуть, типу, реально є. Ну, тобто, і коли ти чуєш це від невіруючих, і коли військовий каже, у мене може не бути БК, у мене може не бути там води, їжі, не може, може не бути де спати, але я знаю, що зі мною Бог. І це просто, я коли почув, у мене прям вау. Я собі навіть записав цитату, типу, цю прям дослівно, і ну, виставляв в себе, там куча лайків зібрали воно. Ну, бо це реально, це...
У мене був тут військовий, який повірив в Бога під час війни, і він справді до війни, він розумів, що щось десь є, він назвав це енергією. От, але потім, і не одна людина тут підтверджувала, що коли на жаль, коли ти переживаєш якісь ось такі моменти, страх чи пошук, то саме тоді Бог відчувається навіть тоді, коли ти його й до цього не знав. І ти це тільки підтвердив зараз. Дуже класно, що ви можете бути з ними поруч в ці моменти і пояснювати їм, що з ними відбувається, чому так. У вас в команді, я так розумію, що багато є людей і багато різних напрямків. За що відповідаєш саме ти?
Скажімо так, складно сказати прям точно, але бо в більшості ми, більшість наших, так скажемо, таких завдань ми ділимо на всіх. От, але ну, так вийшло, що так як я людина технічна, я в церкві завжди там зв'язаний з технікою, зі звуком і так далі, тому подібне. Я в цьому такий прогресивний хлопець, я завжди займаюся технікою, тобто там Starlink налаштувати, ще там якісь моменти, там, щоб він працював, там ще там щось, ну, тобто така технічна сторона. Ну і в поїздках це, ну, не можна сказати, що конкретно хтось за щось прямо відповідає.
Там тому, потрібно що... бути універсальним.
Так, там потрібно бути універсальним, тому що кожен з нас там проводить служіння, кожен з нас говорить слово, кожен з нас може провести там причастя і так далі, і тому подібне.
Угу. А бували в тебе випадки? Ну, а ми вже з багатьма гостями говорили, і в проєкті «Як ви там?» я це підіймав цю тему, що є люди, які роблять це служіння задля свого блогу. Да? Я думаю, що і ти зустрічався з цим. Чи не було в тебе спокуси, тому що ти теж активно ведеш сторінку, чи не було в тебе ось ці спокуси, о, це виставлю, о, це покажу. Тому що я вважаю, що це правильно виставляти і показувати, бо, наприклад, я, навіть будучи журналістом і працюючи в медіа, не був там і не їду туди, щоб це показати. Тому, я, окрім як вас, ми це не дізнаємося. Але чи не ловив ти себе на думці, що є спокуса там показати більше, ніж є насправді, там, або ще щось?
Ну, скажімо так, я хоч можна, ну, як ти сказав, активно веду свою сторінку, але в більшості, ну, в мене, типу, небагато підписників, і, скажімо так, чомусь, я не знаю, можливо, Бог дає мудрість, так, що я не направлений на те, щоб хайпануть.
От, тобто не було такого, да, відчуття ніколи?
Тобто я виставляю це, по-перше, от ми там, більшість наших сторіс – це звітність, щоб люди, які там щось дають, вони бачили, що от там той генератор, він пішов саме туди, а не десь відданий хлопцям в Ужгороді, як то кажуть. От, а саме він напередку, там, чи ще десь, чи ще щось. От. Але ще є одна ціль і одна мета для того, щоб люди не забували про війну. Бо, на жаль, у нас є така тенденція, що люди тут, люди, які Київ і так далі, туди на захід, навіть ну, ближче до прифронтових зон, там Полтавщина і так далі, от вже, так скажемо, якщо рухатись на захід, то люди все більше і більше забувають про війну. І я там був виставив одну фотку, якраз я тільки-тільки приїхав в цій поїздці, бо я не одразу з хлопцями поїхав, я провів дитяче служіння тут в Києві, і потім на наступний день я вже був на фронті. От, і я виставив фотку таку цікаву, що там минула доба, і одна фотка я з бас-гітарою стою, а друга фотка я вже з автоматом стою. От, і мені деякі, от, там, типу, на що ти це виставив, типу, все. Та, ну, реально, для того, щоб ви не забували про війну, бо деякі, я ж кажу, вони просто, а, війна, що? Типу, от насправді це дуже тригерить. Типу, Вадим часто там розказував комусь, що от я приїжджаю, я там кидаюсь на людей. Типу.
Да, він казав
от.
Це.
Я думав, типу, та це таке якесь відчуття, знаєш, типу, що ти типу, розказуєш? Я приїхав ось з цієї довгої поїздки, в мене реально таке відчуття. Ти заїжджаєш в Бориспіль, виходить так, що ми трошки коцнули машину там на фронті. Я їду без бампера, побита машина, людина в військовій формі, а людям все одно. Типу, вони пруть перед тобою, все, ти тільки заїхав, навіть не в Київ, ти заїхав в Бориспіль, і мене вже тригерить, і ти вже хочеш там вийти комусь. От, ну, типу, люди реально забувають.
Ну, знаєш, ми з Вадимом класно цю тему обговорювали, що коли ти в тебе оголений нерв, коли ти повертаєшся, знаєш, і тобі здається, що тут всім все одно.
Uh-huh.
Але насправді я частково погоджуся з цим, тому що ти дуже швидко звикаєш до того місця, де ти там. Ти місяць був там, ти звик,
uh-huh.
а я живу, не був там взагалі, я весь тут. Моя війна – це тривоги, донати, мої друзі військові там, але моя реальність – це ось працювати біля мікрофона і бути в кав'ярні там, чи там бути в своїй церкві. Тому справді наша поведінкова модель може змінюватися, але мені здається, що потрібно от якраз подкасти, я думаю, можливо, такі як цей, вони якраз і потрібні для того, щоб ми просто нагадували людям, що якщо вони на фронті, будь ласка, робіть щось, не сидіть. Uh-huh. І твоя, от, наприклад, діяльність, коли ти повертаєшся, я думаю, і класно, що ти сьогодні прийшов, тому що ми так поговоримо, і багато людей почує це, і uh-huh. буде десь вже по-інакшому щось думати. Ти коли приїжджаєш, ти кажеш, ти військової форми з автоматом, в вас також є зброя? Як у...
Ні, в нас зброї немає, але коли ми приїжджаємо до хлопців, у нас є можливість, так скажемо, відпрацювати свої навички стосовно угу. цього напрямку.
Тобто ви з військовими це робите, так?
Так, ми виїжджаємо на полігон, от, і у нас є змога постріляти. Тому що, як Вадим каже, і я такої ж думки, що рано чи пізно, не дивлячись на те, що зараз я щось роблю як капелан, мені доведеться все одно йти захищати країну.
Угу.
Рано чи пізно кожному з нас прийдеться йти і щось робити.
Ти в це віриш?
Ну, бачучи те, що зараз відбувається, то так.
Mm-hmm.
Тобто кожен з нас має бути готовий до того, що він має взяти зброю в руки.
А не трапляється в тебе? Ну, це звучить, можливо, для тебе не так страшно, бо mm-hmm. ти там в більшості постійно mm-hmm. там. Для нас тут може звучати, при всьому тому, що ми не заперечуємо реальність, може звучати десь страшно. Чи не бувають в тебе думки такі, що все, я вже багато зробив, досить, краще тут ще побуду, там щось пороблю? Особливо через призму того, що ти кажеш, що ось таке майбутнє ти бачиш.
Я так скажу, що мені Вадим вже добігала кінця наша поїздка, і він задав мені таке цікаве питання. Ми їхали, і він питає мене: а от, слухай, Серго, що тобою двигає зараз? Тоді ще може, юнишеський максималізм на початку. Але зараз, от що тебе двигає? Ти місяць вже на фронті. Ти міг би там заробляти кошти, працювати, ти міг би там служити в церкві.
Цікаво, що це питає лідер того служіння, якому ти допомагаєш.
От, ти міг би там служити в церкві, будувати відносини, там ще купу всього і так далі, і тому подібне. На що я йому відповів? Ну, це знаєш, це не заготовлена якась була відповідь, це було прям зсередини. Те, що я тут, тому що нащо це все будувати, нащо заробляти кошти і так далі, і тому подібне, якщо прийде Росія, і вона це все зруйнує.
Угу.
Тому в мене зараз навіть немає думок, щоб все кинути і якби там працювати на своє плани.
Але ж є ризик взагалі перестати щось планувати і мріяти в такому випадку.
Планувати, мріяти потрібно. Але потрібно щось робити mm-hmm. для того, щоб не прийшов ворог і не зруйнував те, що ти плануєш, і те, про що ти мрієш.
Тобто зараз твій пріоритет, а не на розвиток свого життя?
Ну, мій пріоритет в більшості на перемогу.
Mm-hmm.
Я хочу, щоб моя країна перемогла. Я не хочу, щоб наші хлопці помирали. Я не хочу, щоб помирали військові. І я роблю максимально все, що від мене залежить.
Завжди в тебе є цей ентузіазм, коли ти знаходишся чи там, чи тут. Тому що, ми можемо з тобою спілкуватися, для подкасту воно може звучати як, що ти людина запалена і ніколи не гаснеш. Але насправді навіть наймотивованіша людина uh-huh. чомусь іноді може гаснути. Як в тебе це відбувається?
В мене, я навіть не знаю, як це описати, тому що, будучи в поїздці, наприклад, да, я вже Вадим там не один раз казав, та ти можеш поїхати в будь-який момент. Тобто ми проводили там якісь ротації, бо не всі можуть бути весь час, наприклад, на фронті, mm-hmm. так, і служити. І я в якийсь момент думаєш, ти реально втомлюєшся, і це дуже, так скажемо, тяжкий момент, але Я не знаю, я в мене одразу я ловив себе на думці, якщо Вадим тут, то що, типа, я должен десь бути там. От, якщо хлопці тут, хлопцям складніше. От. Бувають такі моменти, що ти хочеш на все просто махнути рукою, але, ну, знову ж таки, ти згадуєш про те, що все-таки, ну, я вірю в те, що Бог мене поставив на це служіння. Скільки б мені не пхали палок в колеса, деякі навіть близькі мої люди, от, але, ну, я вірю в те, що це Бог. І Богу, якби, приємно дивитись на те, що я роблю.
А ти кажеш про палки в колеса. Що це? Не всі підтримують тебе в твоїй діяльності?
Да, є люди, які... Просто якщо я зараз буду уточняти моменти, то ці люди зможуть, я думаю, що вони зможуть
окей, зрозуміти. Окей, тоді давай підемо іншим шляхом. В загальному скажемо, як людям тут підтримувати таких, як ти. Я так розумію, що на донатах це все не закінчується. Що для тебе є підтримкою, а що тебе навпаки зупиняє або заважає?
Для мене підтримкою є те, що в мене є друзі, це там одна сім'я, ми найкращі друзі. От, і один з цих друзів являється моїм лідером зараз. І мене дуже підтримує те, що от саме найближчі мене підтримують. Тобто, якби мене не. Я не знаю, як би склалося б далі, якщо б мене не підтримували мої батьки, мої от найближчі друзі, ну і так далі. Тому є люди, які от вони трошки, скажімо так, далі, і вони там щось от не можна ж, типу, взяти всі біди на себе там, і так далі. Ну,
чесно, я теж іноді, так тобі скажу, я дружу з одним волонтером, я познайомився з ним в Інстаграмі, багато там йому допомагаю по зборах, ще щось. І іноді мені здається, що його цей діяльність перетворилась для нього на дуже азарт. І прям ніби він взагалі не бачить межі. І він ніби потім про це так розказує, це небезпечно, це страшно, це боляче. Але він розповідає, і десь закрадається думка, що його це драйвить, цей страх. Тому я думаю, можливо, можна зрозуміти тих людей, які тобі говорять, що не можна все на себе взяти.
Ну, складно, бо є деякі люди, я ж кажу, про які спочатку начебто, да, окей, бо вони думали, може, я там раз-два з'їжджу, да, і все. А тут уже майже 2 роки я цим займаюсь, і, можливо, якась ревність, типа, грає роль. Не знаю, але от такі випадки є.
Бачиш, це цікаво. Нехай ти кого буде менше, щоб це тебе не демотивало робити твою роботу. А скажи, ти ж коли їдеш, особливо ти розповідаєш, що там тут вибухають, там дрони, вертольоти, ти кожен раз ризикуєш не повернутися з поїздки. Ти думаєш про це взагалі?
Скажімо так, я коли з друзями спілкуюсь на цю тему, то є доля чорного юмору. Да. Стосовно цього, я там щось прикалуюсь, іноді в тіктоці скидаю їм, там мені трапляється один дядько, він гроби рекламує.
Ужас.
І я їм скидаю якийсь гроб, ти кажу, якщо що, мене в цьому похоронити.
Я розумію тепер твоїх друзів, що вони тобі вставляють палки в коло, я б теж вставляв.
Ні, якраз це ті друзі, які підтримують мене і розуміють мене. От, ми можемо там, якщо я, наприклад, на фронті, от цей раз було такі моменти, що в мене там вільний вечір, і ми тупо 2 години спілкуємося з ними по телефону. От, і вони там розпитують, вони там підтримують, постійні смски, там, ми молимося за вас, і це дуже відчувається. От молитва, от я розумію, що молитва, це вона рухає все просто.
Угу. Клас. А там ви між собою, як от в команді обговорюєте, що типу, ой, нас може прилетіти зараз?
Да, був момент, ми їхали до одного з хлопців, виходить, це було неподалік Бахмуту, це було в цій поїздці, яка була. І ми їдемо вдоль цього фронту, буквально недалеко. І я, в мене в руках гоупрошка, отак от Вадим за кермом, в мене в руках гоупрошка, і в якийсь момент я чую свист і прильот. Я так тихенько просто повернув камеру в сторону прильоту, повернув назад і сказав: «По нам, походу, працюють». На що Вадим відповів: «Ну, тікаємо». Ну, знаєш, це, типу, вже такий...
Це як звучить як звичка.
Ну, типу, так. Ну, ти розумієш, що в даний момент ти собі не належиш. От реально. Тобто, від тебе... ти можеш зробити все, що від тебе, якби, залежить. Там, одіть бронежилет, одіть каску. Якщо там десь чуєш, що ззаді там щось приходить, нажать на газ і... Ну, але... може статись таке, що, ну, це від тебе не залежить, і, ну, може трапитись все, що завгодно. Але коли я десь їду, я розумію, що Бог з нами, і Бог нас, якби, він веде. В минулому році у нас був зимовий виїзд нашого служіння дитячого, і ми, як правило, там шукаємо якогось бачення, слово на рік і так далі, і тому подібне. І мені, ну, ми тягнули слово, не просто з Біблії, так, оп, відкрив, а заготовили слово, і кожного слова було по одному екземпляру. Варіантів віршів було десь 300, десь плюс-мінус так. Я витягую слово, потім отак, от, ну, знаєш, пішов на своє місце, сідаю, відкриваю, і розумію, що це от реально те, що мені потрібно. В слові було: «Не помру, але буду жити». І там, ну, якщо російською, не умру, но буду жити, возвіщать діла Господні. І я розумію, да, в будь-якій ситуації, яка була в минулому році, там, обстріл, не обстріл, я розумію: «Боже, ти ж пообіцяв, що я не помру. Значить, я не помру». От. І ти отак от на цьому слові тримаєшся і все.
Клас. Насправді, мабуть, коли знаходишся там, то... якраз і потрібна якась така певна річ, за яку ти будеш триматися, бо якщо ти згадуєш ось цей вірш, якщо ти для себе його обрав як той, на який ти орієнтуєшся цього року, то і справді це допомагає в той момент відчувати якийсь захист. А яка твоя така історія, яка тебе вразила найбільше з тими, кому ти служиш там на фронті, завдяки якій ти зрозумів, що ти на правильному місці, що ти на своєму місці?
Ми якось приїхали до одного бійця, це було десь рік тому, навесні, по-моєму, десь так. І ми приїхали, знову ж таки, ми приїхали з ним до нього з причастям, все. Ми тільки-тільки починали.
Це був наш християнин, так?
Да, це був з нашої церкви чоловік. От, ну, щоб ти розумів, там у чоловіка цього теж не все так просто. Він вже в віці. Там йому вже під 60 років. В нього є син, який втратив ногу на війні. Знаєш, начебто, як, ну, якби складно це все. Він там на передових позиціях постійно. От. І ми засняли цей момент. Він, правда, про це не знав, бо, ну, гопрошка була на бронежилеті. І коли ми почали молитись, ми просто, ну, отак от стоїмо втрьох. Я, Вадим і він. А там хлопці готували заповідь. І він такий, Вадим питає: «Криє?» І він просто в момент, в нього починають текти сльози, він підіймає руки і він починає молитись до Бога. І я розумію, що в цей момент ми, ну, от якраз було потрібно, щоб ми в цей момент приїхали. І часто, ну, от реально розумієш, та взагалі, коли в цій поїздці, просто щоб ти так розумів, ми познайомилися як мінімум з трьома віруючими людьми на фронті, яких ми взагалі не знали. І я думаю, якщо Бог нам їх посилає, то це означає, що ми не просто так там.
Справді, я, от ти говориш, підсумовуєш свою відповідь, а я думаю про те, що важливо зауважити, що сьогодні, як ніколи, важливо розуміти, де твоє місце, де Бог тебе бачить, і ось так побути поруч з тими, кому це зараз потрібно, і ти чітко розумієш потім: мені треба було зараз бути тут, мені треба було це почути, побачити, відчути, щоб впевнитися, що я тут не дарма. Я так розумію, що ти поки в тебе немає плану зупиняти цю діяльність, ти поки будеш займатися цим і далі, так?
Так, у нас Вадим час від часу запитує: ви впевнені, що ви хочете продовжувати цим займатися? Тобто він хоче так скажемо, він дає людині вибір. Тобто ти можеш, якби тебе ніхто не засудить, якщо ти там перестанеш цим займатися. Але я якийсь момент сказав таку відповідь, що, і вона мене тримає насправді, що я буду це робити, поки, або поки мене не застрелять, або поки не прийде перемога в нашу країну.
Тобто ти все одно десь даєш відсоток того, що ти, тебе можуть вбити?
Ну, звичайно, це ж війна. Тобто, хоча я тобі так скажу, тебе можуть, ну, ти можеш загинути і не на війні, і не на сході, да, да. А ти можеш бути в Києві.
Спати і, вдома просто.
Да, просто спати вдома і не почути тривогу. Наприклад, сьогодні була тривога, там по Київській області шахеди ганяли, я цього навіть не почув. О, тобто, ну, ти можеш просто цього не почути і загинути тут. Тобто, у нас такий час, що... Ну, і в принципі, в Біблії, знаєш, написано, що ми маємо бути завжди готові.
Да, але коли доходить діло до практики, то ти розумієш, що ти взагалі не готувався.
Ну, так. Але трошки буде печально це зрозуміти, коли ти підеш не наверх, а...
Сереж, останнє моє запитання, воно буде, не подумай, що воно буде з підтексту, просто цікаво, як для себе ти розділяєш, якщо в тебе, наприклад, всередині десь є ось це розуміння, що ти там маєш бути, що ти можеш загинути, да, ти сам собі про це говориш, в тебе є бажання захищати країну, бути тут. Чому ти не став військовим, а став саме волонтером? От думав ти над цим?
Я тобі чесно так скажу, що до початку повномасштабного вторгнення я свідомо не пішов до армії. Тобто я, якби, хлопець призовного віку, я маю відслужити строкову службу, але я не пішов до армії, я пішов на альтернативну службу. Ну, тобто, законний спосіб, якби, не йти в армію. І під час війни я вже закінчував
альтернативку,
так. І, скажімо так, якщо чесно, воно реально страшно, по-перше. По-друге, ти коли приїжджаєш до... Ще один момент такий, перед тим, як я скажу цю думку. Я, коли закінчував альтернативну службу, мене списували з неї, так скажемо, там є ключовий момент, що ти маєш її закрити через військкомат.
Угу.
Тобто, а якщо ти приходиш в військкомат, є такий варіант, що тебе прям з нього і заберуть. У нас були хлопці, нас було четверо на альтернативці, у нас були хлопці, які двоє просто забили на це. От, а я і там ще один, ми, ну, я свідомо, я сказав, як тільки нас звільняють, я одразу йду в військкомат. Я одразу йду і стаю на облік. Тобто, я пішов, мені підписали всі документи, якби все окей, сказали, чекай дзвінка, там, ми віддамо тобі документи. Окей. Стосовно тої думки, яку я хотів сказати, у нас є військові, які, от ми спілкуємося з ними, кажуть, от хлопці, ну, треба ж вас міняти, ми, напевно ж, теж маємо іти воювати, все. Кажуть, хлопці, не вздумайте. От реально, це нам кажуть військові, до яких ми приїжджаємо, каже, не вздумайте. Каже, якби не ви, ми були б голі, босі, голодні, холодні і так далі, і тому подібне. Я ще даю такий відсоток на те, що якщо... Це може прозвучати дуже, так знаєш, духовно.
Uh-huh.
Якщо Богу буде угодно, щоб я воював, і мені, ну, скажімо так, якщо мені зараз прийде повістка додому, то я піду в військомат. Тобто, а поки в мене є можливість працювати на перемогу от таким чином, я працюю на перемогу таким чином. Як тільки, скажімо так, мене призвуть, тобто, як, ну, а таке може бути, то я, ну, прийшла повістка, я одразу встав і пішов в військомат.
Звучить сміливо.
Ну, це правда життя. Ну, тому що я бачу хлопців, я бачу їхні лиця, я бачу їхні очі. Хлопці 2 роки воюють.
Угу.
Деякі воюють 2 роки без відпусток. Деякі воюють там з 16-го, 17-го року взагалі. І я розумію, ну, кожен у нас в країні має розуміти те, що хлопців треба буде міняти. Ну, от. Тобто, не знаю, можливо, це... Я так говорю, тому що я це бачу, і тому що, якби... Я бачу і чую хлопців, які про це говорять.
Ти там, ти
да.
Серед того.
Ну, от я серед того. І... Ну, побачимо, як це буде.
Mm-hmm.
Тобто, в мене є друзі, які пишуть в чат, ну, в групу, і пишуть, типу, хлопці, а що там по трасі, типу, блокпости є чи нема? І мені хочеться, знаєш, цю людину відправити саме через блокпост, типу, тупо через те, що він, скажімо mm-hmm. так, хоче сховатися від цього. Ну, не потрібно ховатись. Тобто, сказати, що я засуджую тих людей, які ховаються.
Ну, я тобі скажу, от чесно, коли ми їздили в відрядження в міста,
угу.
то коли десь були загострення, мені було страшно. Але тобі скажу, чого мені було страшно. Мені було страшно від інформаційного шуму, який зараз є, і я дуже не хочу, щоб щось, що відбувалося зі мною, було нечесно і несправедливо, і просто... Бо не з метою там поповнити лави захисників, а з метою закрити свої звіти, там, знаєш, mm-hmm. по цифрах. І я дуже розділяю ту думку, яку ти кажеш. Тим більше, я думаю, військові її ще більше розділяють, тому що вони там, а ти mm-hmm. бачиш, як вони там. От. Але я дуже вірю, що ось цей новий закон, який планують, і те, як це буде реформуватися, воно більш ясніше зробить, ось більш прозорішим це зробить ситуацію, бо і справді, спілкуючись, беручи інтерв'ю, я чую від військових, що вони приїжджають в мирне місто, і вони дивляться на хлопців і думають, так, ти можеш бути класним таким, ти можеш бути хорошим угу. цим. І стає страшно в цей момент. От. Але...
Те, що я можу сказати, і те, що там Вадим часто говорить цивільним, просто вчіться, готуйтесь. Тобто, навіть якщо от ми бачимо таку тенденцію зараз, і навіть хлопці це говорять, що зараз потрібні будуть на фронті, от реально, це пілоти дронів, бо зараз війна дронів, по факту.
Угу.
Зараз все переходить на те, що спочатку будуть іти дрони, а потім вже буде йти там піхота, штурмовики і так далі. Вчіться, йдіть на курси дронів. Якщо ти не хочеш потрапити в піхоту, йди там на курси дронів, там на курси ще чогось, на курси медиків, ти можеш бути медиком, наприклад, угу. чи ще щось. Просто, навіть якщо воно тобі не знадобиться в війні, воно це додатковий скіл, який ти зможеш застосувати навіть в цивільному житті.
Угу. Клас.
От. Просто йти вчитись.
Друзі, дуже-дуже практична порада від Сергія. Я сподіваюся, що вас вона змотивувала, тому що ми не можемо викреслювати контекст, ми не можемо не вміти, не знати. Нещодавно дивився на Ютубі одне відео, де хлопець, військовий медик, він був у відпустці, і він просто біг на пробіжці, і в нього був в руках турнікет. І він пробігав повз людей, кидає турнікет і каже, в тебе поранення верхньої кінцівки. І дає турнікет. І одна чи дві людини змогли тільки собі правильно це все зробити. Тому це дуже необхідні знання. Тим більше, що в мирному місті, в тилу, це також потрібно. Абсолютно не можна це заперечувати.
Стосовно медицини, тактичної медицини, хоча б базові якісь знання має знати взагалі кожен українець. Навіть тут, в мирних відносно містах, я вважаю, що в кожного хлопця, в кожної дівчини в рюкзаку має бути турнікет.
Угу.
Тому що може бути все, що завгодно. У мене є хлопці, які в собі на рюкзаки поцепляли реально аптечки і тактичні турнікети, бо, ну, мало ли. У мене теж, в мене на сумці зараз лежить турнікет висить, тому що, ну, а вдруг? Тобто ти не знаєш, що буде через секунду, ти не знаєш, що буде через хвилину. І цей турнікет може врятувати життя.
Це правда. Дякую тобі, Сергію, за те, що ти виділив час, встиг до нас потрапити, поділився і своїм досвідом, тому що будь-яка тема, навіть те, мені здається, ми вже все могли почути, знаєш, про капеланів, але кожен досвід особистості, він є особливим. Друзі, сподіваюсь, і вам сподобалось. Залишайте свої оцінки на подкаст-платформах, де ви нас слухаєте, поставте, можливо, лайк, напишіть коментар, це допоможе просувати подібний контент сьогодні у просторі, а він дуже необхідний. І дякую взагалі, що ви з нами. Сергій, дякую тобі.
Да, тобі дякую.
Друзі, почуємося у нових епізодах.